U ciklusu Naučni skupovi možete slušati uvodno izlaganje Divne Vuksanović, Filozofija medija, mediji i alternativa, koje je zabeleženo na istoimenom skupu nedavno održanom u Jagodini. Nakon Divne Vuksanović govorit će Dragan Čalović o alternativnoj medijasferi.
Moj zadatak je kao nekoga ko otvara ovaj skup uvodnim izlaganjem da postavim eventualno temelj za diskusiju, odnosno za čitav proces rada. Zbog toga sam se bavila nekim opštim stvarima. Naime, mene je interesovalo kako doživljavamo tehnologiju danas, a kako smo je doživljavali i ranije, s obzirom na to da mi kao filozofi medija ili filozofese medija pre svega komuniciramo teorijski sa tehnologijom. Ona je naš prijatelj, neprijatelj, neutralna je kako god se to uzme. Ali moja hipoteza bila da je tehnologija prvobitno bila viđena kao nekakva alternativna snaga. Kad to kažem, mislim da se tehnologija u vreme kada je krenula njena ekspanzija, to je moderno doba, zapravo vezivala za duh utopije. I taj duh je Ernst Bloch u svom delu Duh utopije nazvao tehničkom utopijom. Dakle, tehnologija je bila u jednom trenutku viđena kao snaga koja nosi progres. U današnjem vremenu nama se čini da nas tehnologija porobljava i zapravo naše vreme traži alternativu toj nekadašnjoj alternativi. To bi bila u stvari hipoteza mog izlaganja. Dakle, da je tehnologija prvobitno bila utopijskog karaktera, odnosno alternativnog karaktera, a da danas, postavši mainstream snagom vezanom za ideju progresa i u krajnjoj liniji kapitalističku ideju, postaje sinonim za kulturni regres, a civilizacijski progres. Dakle, to je otprilike paradigma u kojoj ću se ja kretati u ovom kratkom izlaganju više krokiju. Ono što me je zanimalo jesu zapravo te tehničke utopije, kako izgleda porađanje tih tehničkih utopija. Ernst Bloch u Duhu utopije kaže da je ključna stvar za tehničku utopiju ludost koja izumljuje. Dakle, ludost, ni manje ni više. Kasnije ćemo vidjeti da se duh tehnologije vezuje ne samo za ludost, već i za mistiku. Mi danas duh tehnologije vezujemo za ideju racionalnosti, ali nekada je izvor utopija koje su tehnološki projektovane bila ludost. Dakle, reč je o ludosti koja izumljuje, što više reč je o nekakvom halucinatornom svetu. Inače, mi tu sintagmu i danas koristimo kada govorimo o ekstazi i komunikacija. A da, poreklo duha tehničkih utopija ima nekakve veze sa mistikom, o tome govori i podatak da je oko 1300. godine mističar Raymond Lullus smislio koncept mašine za deduktivno zaključivanje. Kažemo da je to nekakva anticipacija današnjih računarskih tehnologija, odnosno savremenih medija. Potom jedna značajna figura za samu filozofiju i matematiku, Leibniz, koji je osmislio De arte combinatoria, umetnost kombinatorike, koja se opet vezuje za odnos tehnologije i umetnosti preko zajedničkog porekla, odnosno tehne. Dakle, samo ime je zajedničko i govori o zajedničkom poreklu, da bi na kraju čitav taj konstrukt koji je bio spekulativni završio na Wienerovoj kibernetici, koja je sada nama naravno poznata, i njenim aplikacijama u različitim savremenim tehnologijama kojima se mi ovde uglavnom bavimo, reč je o komunikacionim tehnologijama. Još dvojica mislilaca su meni zanimljiva sa stanovišta relativizacije odnosa tehnologije i progresa. To su britanski mislioci William Morris i John Ruskin, inače mislioci 19. veka, koji su negirali tehnologiju i nisu je vezivali za ideju progresa, vraćajući se zanatskom načinu proizvodnje umesto industrijskog načina proizvodnje, umetnosti shvaćenoj kao zanat, kompletno negirajući tu mašineriju proizvodnje koju danas prepoznajemo i svetu medija i inače. Već stižemo u nekakvo naše vreme, jer pravim zaista kroki i velike možda poteze, skokovite do duše. Stižem do jedne zanimljive stvari, bar meni zanimljive, a to je dečja književnost, duh utopije, naročito ovih tehnoloških utopija, koji je ujedno i kritikovan u toj književnosti za decu. Reč je o autoru jedne knjige za decu koja je povremeno prevedena kao Neznanka na mesecu, ali verovatno je reč o igri reči, može da se prevede i kao Neznalica na mesecu. Autor je Nosov i u toj knjizi za decu, gde se tematizuje put jedne devojčice na mesec, na nekakvo utopijsko mesto koje je između ostalog i mesto tehnološkog napretka, to mesto je nazvano ostrvo Budala. I to mesto, dakle, je direktna analogija sa onim što mi ovde živimo, jer je ostrvo Budala u toj knjizi za decu oslikano tako da se na jednom ostrvu sve vreme ljudi zabavljaju. I to ne bilo kako, nego putem savremenih medija. Zabavljaju se tako što im se puštaju crtani filmovi, krimići, svuda su sprave za zabavu i igračke i vrteške i ljudi ništa drugo ne rade do zabave. Dakle, to je jedno istovremeno i utopijsko i distopijsko mesto i nešto što je u stvari oslikava, čini mi se, duh našeg vremena. I misije medija i utopije danas, koja praktično postaje distopija, odnosno naličje onoga što je nekada bila. Sa ostrva Budala bih vas sad prevela u jednu novu utopiju. Ta utopija ima veze i sa alternativnim medijima, a ima veze i sa onim što su romantičari Ruskin i Morris zagovarali, a to je povratak prirodi. Osoba koja se trenutno zalaže za alternativni način života kao misleći život je John Zerzan, američki mislilac koga sam imala priliku da slušam u Domu omladine pre nekog vremena. Gostovao je kod nas u organizaciji Anarhije Blok 45, pošto je poznat kao anarhista i kao guru tog načina mišljenja. U samoj Americi je prokažen, naročito od korporacijskih ljudi, zbog toga što ne vozi automobil, nema kreditnu karticu i ne služi se uopšte medijima, pritom se bavi radikalnom kritikom medija i medijske kulture. Svojevremeno su ga intervjuisali na anarhističkom radiju, a inače od medija je uglavnom kao komunikacijsko sredstvo koristio fanzine, nešto što je sada u ovom vremenu već zaboravljeno, ali nekada je postojalo kao alternativni način komuniciranja. Živi u jednoj kolibi, nedaleko od Oregona, i kažu, bar sam ja pročitala, da se izdržava tako što prodaje svoju krvnu plazmu. To možda bizarno zvuči, ali govori o tome da osoba, ja ga zamišljam kao savremenog Sokrata, koja hoće da napravi taj radikalni otklon u odnosu na civilizaciju diktature tehnologije, to plaća svojom krvlju, odnosno krvnom plazmom. John Zerzan ima niz tekstova koje možete pročitati džabalesko, što bi rekli, iz Anarhije Blog 45, dakle, online sceni. Uglavnom je tretiran kao novi primitivac. Zašto? Zato što on smatra da je tehnološki progres zapravo regres, da jeste reč o antiutopiji i bori se za povratak prirodi, povratak čoveku, humanom odnosu prema tehnologiji. Dakle, on nije u sporu sa tehnologijom kao takvom i sa nekim njenim neutralnim bićem, uslovno rečeno, već sa onom tehnologijom i idejom civilizacijskog progresa koji guše čoveka i kulturu. I u svojim mnogobrojnim spisima on varira temu nestajanja kulture ili umrtvljavanja svete kulture, a ekspanzije civilizacije, čiji u stvari glavni nosilac tehnologije, odnosno svet medija. Možete kod njega pročitati kritiku čitavog sajber sveta, kritikuje virtualnu realnost, kritikuje gubljenje prirodnog okruženja na račun virtualne realnosti, vrlo je u tome vešt i ja kao neko ko se profesionalno bavi filozofijom mogu stvarno da ocenim to njegovo mišljenje ne samo kao radikalno kritičko, već i vrlo plodotvorno za razmišljanje o tome kako je moguć svet izvan medija, da on je moguć prodajom krvne plazme, to je jedno. Drugo, tim radikalnim stavom da ne morate da učestvujete u nečemu što on zove globalna mašina, globalna tehnološka mašina, mi to možemo da prevedemo na sajber rečnik, pa da kažemo reč je o matriksu. Dakle, može se živeti izvan matriksa, može se taj svet kritikovati, može se biti popularan u ovom vremenu, a da ta vaša popularnost ne duguje mas medijima, vašu prodornost u svet mišljenja, kritike, problematizacije i tako bih ja i zaokružila stvar. Upravo notiranjem onih figura otpora koje žive svoju ideologiju, žive izvan tog sistema, kritikuju taj sistem i za sebe i eventualno sve nas su otvorili jedno novo utopijsko mesto koje se više ne vezuje za teror tehnologije i za distopijski diskurs, već za humane osnove kojim, nadam se, svi težimo.
U nastavku emisije govorit će Dragan Ćalović.
Razmišljajući o ovogodišnjoj temi simpozijuma filozofija, medija, medije i alternativa, pomislio sam da bi bilo suvislo postaviti pitanje alternativne medija sfere. Jedno od pitanja kojem se u promišljanju medija stalno vraćamo, jeste i odnos medija i alternative. Bez obzira da li je reč o studijama medija ili o disciplinama koje se iz različitih uglova ili s posebnim fokusom usmeravaju ili bave oblašću medijskog delovanja ili pak o različitim društvenim pokretima i aktivističkim programima, promišljanje koncepta alternativnih medija čini se ostaje stalno aktuelno. Ako se osvrnemo na samo prethodne dve decenije, možemo uočiti jedan ogroman rast literature koja obrađuje ovu problematiku. Navedimo samo neka značajnija izdanja objavljena nakon 2000. godine. Aton Alternative Media, isti autor An Alternative Internet, zatim Mikkel Future Active Media, Activism and Internet, zatim tu su i priređena izdanja kao Global Media, zatim Autonomous Media, zatim Cyber Protest, New Media, Citizens and Social Movements. Ovome svakako bi trebalo pridodati i veoma značajnu enciklopediju medija društvenih pokreta koja objavio Sage 2011. godine, kao i čitav niz zbornika naučnih tekstova, zatim specijalizovanih naučnih časopisa, okruglih stolova, tribina, naučnih skupova kojima se pridružuje i ovaj naš skup koji se održava u Končarevu. To, ako sada osvrnemo samo na pregled bibliografije, o ovoj tematici ukazuje na jednu uočenu potrebu teorijskog obrazloženja koncepta alternativnih medija, te u tom smislu i promišljanja njihove perspektive. Iako istraživanja u ovom smeru ne ukazuju na nekakvo opšte slaganje, ipak možemo uočiti jedan snažno izražen stav da su nam alternativni mediji potrebni. Ako pođemo od ovog stava i ako se složimo sa jednim stavom da su nam alternativni mediji potrebni, onda dolazimo i do pitanja šta su to alternativni mediji. Jedno od određenja koje nam može dati dobru polaznu osnovu je ono koje predlaže Watson i Hill, a prema kojem su alternativni mediji oni koji su suštinski protiv hegemonijski, te koji destabilizuju uspostavljene hijerarhijske sisteme politike, ekonomije i kulture, pri čemu nisu ograničeni na neki određeni format. Bitna pretpostavka od koje bih pošao u postavljenom istraživanju alternativne medije sfere jeste da razvitak ovakvih medija zahteva promene na širem društvenom planu, uključujući i promene u medije sfere. Odnosno, pretpostavka je ta da alternativni mediji ne mogu postojati ukoliko isključujemo mogućnost postojanja alternativne medije sfere, odnosno da ne možemo govoriti o alternativnim medijima ukoliko ne pretpostavimo i šire društvene promene. Medije sfera se u literaturi obično najšire određuje kao specifična sredina prenosa i skladištenja poruka na planetarnom nivou. Ovakva definicija polazi od jedne pretpostavke postojanja jedinstvene medije sfere. Ako prihvatimo ovu pretpostavku postojanja jedinstvene medije sfere, zapravo prihvatamo poziciju jednog hegemonističkog ugla posmatranja. Jedan širi demokratski pristup pretpostavlja mogućnost pluraliteta medije sfera, koje ne moraju nužno biti potpuno odvojene, odnosno gde može doći i do nekakvog prožimanja njihovog opsega delovanja. Što nam sada i otvara mogućnost da postavimo pitanje šta je ono što bi različite medije sfere, a u ovom jednom pluralističkom smislu činilo alternativnim. Dakle, osim ovog odbacivanja hegemonističkog stava težnje za uspostavljanjem dominacije, ja bih kao suštinske atribute istakao i odbacivanje hijerarhijskog ustrojstva, postojanje širokih okvira participativnog delovanja, prihvatanje kritičke pozicije i suprotstavljenost dominantnim ideološkim pretpostavkama i mehanizmima njima nametnutim. Ovo zapravo bi značilo da jedna alternativna medija sfera ne može imati u sebi nekakav zametak težnje da ukine sve ostale medije sfere i da se nametne kao dominantna. Ukoliko ovakvu težnju prepoznajemo, onda nije reč o alternativnoj medije sferi, jer uspostavljanje nove dominacije nije alternativa. Ovakva medije sfera prema ovom pristupu takođe nije ona koja nameće hijerarhijsko ustrojstvo, odnosno koja pretpostavlja tačnu strukturisanu hijerarhiju delovanja unutar nekakvih odnosa rada u samim medijima i hijerarhijsko ustrojstvo medija, jer se zapravo samo precrtava jedan model dominacije i model uspostavljanja hijerarhijskih odnosa koji već imamo, samo možda sa nekakvih drugih pozicija ili samo zamene onoga ko će se naći na poziciji dominacije. Ona također pretpostavlja i participativno delovanje koje briše granicu između onih koji imaju prava da prenose određene informacije na osnovu nekakve licence i oni koji imaju na osnovu takvog dogovora poziciju nekoga ko samo prima te informacije ili ima mogućnost da ih na neki način popularno koristi. Ovde se daje pretpostavka jednom širem pregovaranju onih značenja koje će ući u ovu medijasferu, pri čemu je nužno zauzeti i kritičku poziciju i nužno se suprotstaviti određenim dominantnim ideološkim pretpostavkama i mehanizmima koje one nameću. Sa ovakvog polazišta ja bih u tekstu podrobnije obrazložio jedno moguće određenje alternativne medijasfere, gde predlažem, opet u jednoj radnoj verziji, da se alternativno medija sferom može nazvati ne hegemonistički ustrajena sredina, ne hijerarhijskog i visoko participativnog prenosa i skladištenja poruka, praćenog kritičkom pozicijom i suprotstavljanjem ideološkim pretpostavkama i njima utvrđenim mehanizmima društvenog uticaja. Osnovni društveni zadatak alternativne medije sfere koji bih ja prihvatio jeste oslobađanje od svih ideoloških, političkih, religijskih, dogmatskih i tradicionalnih predrasuda radi uzdisanja autentičnog življenja.
U ciklusu Naučni skupovi slušali ste izlaganja Divne Vuksanovića i Dragana Ćalovića, koja su zabeležena na skupu Filozofija medija, mediji i alternativa, nedavno održanom u Jagodini.